Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi, 13 octombrie, la microfon
Ivana Giurchescu
și Victor Schianazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, la București.
Virusul gripei aviare confirmat în România și primele reacții de la Bruxelles.
În interviu cu Europa Liberă,
ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu despre prezentul și viitorul relațiilor româno-ruse.
Iar în pagina internațională, atacul luptătorilor din rezistența cecenă împotriva localității Nalcic din capitala Republicii Kabardino-Balkiria din Rusia.
Începem cu buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Comisia Europeană a confirmat că va interzice importul de păsări vii, de carne de pasăre și alte produse avicole din România, în urma ultimelor teste care dovedesc prezența virusului gripei aviare. Vom reveni cu o relatare. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, însoțit de mai mulți reprezentanți oficiali europeni, a avut o întrevedere cu ministrul Justiției, Monica Macovei. Au fost discutate chestiuni privind reforma justiției în România. Detalii în minutele următoare. În primele 8 luni ale anului curent, numărul străinilor depistați când încercau să treacă ilegal granița a crescut cu aproximativ 68% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Principalele țări de unde provin persoanele care au încercat să intre sau să iasă ilegal din România sunt India, Irak, Pakistan, Turcia, Georgia, Liberia, Nigeria și Republica Moldova. Oficialități de la Moscova anunță că, după luptele intense cu militanți înarmați, situația este sub control la Nalcic, capitala Republicii Kabardino-Balkaria, din partea de sud a Rusiei. Detalii în cursul emisiunii. În cadrul călătoriei sale în Asia Centrală, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Astana cu președintele kazah, Nursultan Nazarbayev. Am discutat pe larg despre procesul de democratizare din Kazahstan, care are acum prilejul să conducă regiunea în acest proces democratic, a declarat doamna Rice, subliniind că este nevoie de mai multe reforme în cadrul cooperării economice americano-kazahe. Șefa diplomației americane a mai menționat necesitatea unor alegeri libere și echitabile, în cadrul cărora opoziția să aibă acces la mijloacele de informare. În Kazahstan vor avea loc alegeri prezidențiale la începutul lui decembrie. După vizita făcută în Kazahstan, doamna Condoleezza Rice s-a aflat în Tajikistan, unde la o conferință de presă ținută împreună cu omologul său tajic Talbak Nazarov, a precizat că au fost trecute în revistă eforturile comune în lupta contra terorismului. Guvernul libanez a cerut oficial extinderea până la 15 decembrie a investigației ONU pe marginea asasinării fostului premier Rafik Harari. Ministrul informațiilor, Ghazi Haridim, a explicat că o astfel de măsură este necesară pentru ca autoritățile juridice libaneze să poată efectua propria investigație care necesită asistența ONU în unele chestiuni. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură pe anul acesta este dramaturgul britanic Harold Pinter. Prin anunțarea Premiului pentru Literatură s-a încheiat acordarea premiilor Nobel pentru 2005. Ceremonia oficială a decernării va avea loc la 10 decembrie. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Aflat la București pentru multiple consultări, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a participat în cursul dimineții la deschiderea conferinței Economia României și Agenda Lisabona, organizată de autoritățile române în cooperare cu Ambasada Marii Britanii. În discursul inaugural, premierul Călin Popescu-Tăricean observa că, îl cităm, reformele din domeniile critice ale aderării pregătesc terenul solid pentru construcția economiei bazate pe competitivitate și pentru consolidarea instituțiilor noastre la nivel european.
Potrivit premierului, România europeană trebuie să fie o Românie novatoare din punct de vedere tehnologic. Dezvoltarea cercetării și a inovației este singura soluție prin care România poate să recupereze rapid terenul pierdut și decalajele care o desparte restul Europei.
Declarații justificate în măsura în care vor fi și puse în aplicare și vor căpăta sprijinul financiar necesar prin bugetul de stat, între altele. Altfel, nota premierul Tăricianu,
Așteptăm cu interes raportul Comisiei, desigur. Sperăm ca el să consemneze nu numai eforturile, ci și progresele pe care le-am făcut. Suntem pe deplin conștienți că mai avem multe de făcut. România mai are 15 luni până la momentul aderării. Suntem în majoritatea capitolelor, la majoritatea acțiunilor în calendar, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să depunem armele. Din contră, va fi nevoie în continuare de eforturi susținute, pentru că, așa cum știți, raportul din aprilie va fi raportul decisiv în ceea ce înseamnă necesitatea sau non-necesitatea aplicării clauzei de salvgardare.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, exprimându-se în prezența Comisarului European pentru Extindere, Olli Rehn. Despre declarațiile făcute de Olli Rehn, de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Comisarul European pentru Extindere a vorbit astăzi atât despre progresele României, cât și despre întârzierile și lipsurile care mai persistă în procesul reformelor necesare pentru primirea în Uniunea Europeană. Fără să nominalizeze ca atare sectoarele deficitare, Olli Rehn a declarat că Bruxelles nu va ezita să impună la primăvară clauza de salvgardare, dacă până atunci România nu este suficient de pregătită. Comisarul pentru Extindere, Olli Rehn, a spus astăzi doar că s-au făcut progrese semnificative atât în privința reformelor economice, cât și în ceea ce privește capitolele justiție și concurență, explicând că zonele critice se vor vedea peste 2 săptămâni în raportul de țară. Președintele Băsescu a anticipat însă la începutul acestei săptămâni, arătând cu degetul spre cele 2 sectoare deficitare care ar putea duce la întârzierea aderării cu un an. Este vorba despre securizarea frontierelor și lupta împotriva corupției. Olli Rehn a spus că așteaptă exemple care să arate că lupta împotriva corupției este serioasă. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană așteaptă încă prinderea peștilor mari, adică a demnitarilor care și-au folosit funcțiile în beneficiul lor sau al unor grupuri de interese. Comisarul European pentru Extindere nu pare mulțumit și cere autorităților române să creeze condiții mai drastice pentru eliminarea marii corupții. Cităm, lupta cu corupția este unul din obiectivele cheie pe care România le are de îndeplinit pentru a deveni un mediu de afaceri atractiv pentru investitorii străini, dar și pentru întreprinzătorii români. Ministrul Justiției Monica Macovei a declarat după întâlnirea pe care a avut-o azi cu Olli Rehn că Uniunea Europeană este mulțumită de reforma din acest domeniu, dar că vrea să vadă și punerea ei în aplicare. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că decisiv va fi raportul de țară din luna aprilie, iar ambiția lui este ca România să intre în Uniunea Europeană pe merit și nu pe teritoriu. Politice. La 25 octombrie, Comisia Europeană va da publicității așa numitul raport de țară în care sunt prezentate atât progresele României cât și eventualele critici europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Bruxelles, Marcos Kyprianou, comisarul Uniunii Europene pentru Sănătate și Consum Public, a anunțat astăzi la o conferință de presă descoperirea unei tulpini de virus al gripei păsărilor în delta Dunării și o alta din tipul extrem de patogen care afectează și omul în Turcia. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, a fost prezent la conferința de presă și relatează.
Comisia Europeană de la Bruxelles a făcut astăzi cunoscut că teste suplimentare efectuate în timpul nopții, atât de experții de la Bruxelles, cât și de cei trimiși la fața locului în România, confirmă existența virusului gripei aviare în România. O incertitudine plutea asupra naturii acestui virus. Altfel zis, nu era clar și aparent nu este încă nici acum dacă e vorba de acel virus numit de specialiști H5N1, care e periculos pentru oameni, sau de o altă formă intransmisibilă. Comisarul European responsabil cu sănătatea, Marcos Kyprianou, a ezitat de altfel la conferința de presă de astăzi între România și Turcia atunci când a vorbit despre sursa posibilă a riscului. Faptul că virusul descoperit în România, în Turcia, este similar cu cel din Siberia, ne pune în fața riscului că acest virus ar putea fi răspândit de păsări migratoare, iar măsurile pe care le vom lua vor ține seama de acest risc. Sigur, vom practica în continuare teste și vom aplica măsuri de supraveghere. Pe scurt, vom încerca să fim foarte precauți în această privință. Foarte precauți în această privință implică, în primul rând, prevenirea persoanelor supuse unui risc direct, cum ar fi, de pildă, țăranii din România și Turcia, mai ales, dar și din alte țări europene. Desigur, trebuie să ne ocupăm de țărani și de felul în care ei vor înfrunta această situație, însă nu trebuie să creăm panică. Trebuie să avem grijă ca măsurile pe care le luăm să fie științifice și bazate pe evaluarea riscului real. Avem deja gata niște măsuri specifice în caz de accidente ecologice, iar țările membre au la rândul lor planuri adecvate, mai ales țările membre care au avut deja de înfruntat situații similare. La întrebarea ce ajutor pot aștepta aici România și Turcia, comisarul european Ciprianu a spus: România este o țară aderentă, iar Turcia o țară candidată. Le-am oferit deja asistență tehnică și voi discuta cu autoritățile de acolo pentru a vedea dacă au nevoie de un sprijin pe mai departe din partea Uniunii. Asta trebuie să discut însă și cu colegii mei care țin portofelul. Comisarul european responsabil cu sănătatea, Marcos Ciprianu. Pentru portofelul României și Turciei însă, epidemia riscă să fie foarte costisitoare. Tot comisarul Ciprianu a precizat că un embargo asupra produselor din pasăre, cum e cel care va începe să li se impună Turciei și României, durează în general 6 luni, altfel zis până în aprilie anul viitor. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Întors din vizita diplomatică efectuată în Rusia, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a avut amabilitatea să acorde un interviu colegului nostru Radu Benea pentru Radio Europa Liberă. Iată câteva extrase semnificative despre obiectivele și demersurile diplomației românești la ora actuală și despre deschiderea unor noi consulate în Ural și în Siberia.
Noi am schimbat complet filozofia de inserție economică în piața Federației Ruse. Nu căutăm legături la Moscova. La Moscova noi avem nevoie de firmări ale calității dialogului, dar piețele trebuie căutate acolo unde există mărimi comparabile. Altfel spus, piața românească și o piață regională sau piețe regionale din cuprinsul Federației. Căutăm, exportăm în Federația Rusă mărfuri de larg consum, bunuri de larg consum. Și există un interes remanent încă de dinainte de 1989 pentru tot ce înseamnă mobilă românească, pentru tot ce înseamnă îmbrăcăminte sau încălțăminte, un lucru care se cunoaște astăzi, la prețuri accesibile, bineînțeles. Ceea ce ne interesează este să micșorăm cât putem de mult decalajul dintre valoarea exportului rus în România și valoarea exportului nostru în Rusia.
Vroiam doar o precizare. De ce anume în Ural și în Siberia?
Motivele economice cred că sunt foarte limpezi. În primul rând este o zonă cu enorm potențial investițional în ceea ce înseamnă industrie extractivă. Și există posibilitatea introducerii prezenței românești investiționale, investiție de capacitate medie, de calibru mediu, în zonele cu zăcăminte bogate de hidrocarburi sau de neferoase sau de feroase și așa mai departe, sau în capacități de prelucrare. Dar mă bucur că reușim să restabilim un pas al dialogului bilateral, lucru care era până în momentul de față inexistent. Dialogul dintre România și Federația Rusă era sincopat, nu avea regulă, nu avea ritmicitate. Cred că s-au creat premizele pentru a avea. L-am invitat pe domnul ministru Lavrov la București și cred că va veni în foarte scurt timp, pentru că au mai rămas dosare de pus la punct. Pe dosarele mari ale președințiilor, Consiliului de Securitate, Consiliului Europei sau președinții Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, politicile noastre trebuie inevitabil coordonate cu politicile Federației Ruse, mai ales în acele chestiuni unde interesele noastre se suprapun, interesele noastre strategice se suprapun. Și aceasta pentru că ei ne urmează în președinția rotativă, datorită hazardului, să zic, alfabetic.
Ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea, vă semnalăm că extrase ample din interviu referitoare la politica în zona Mării Negre și problema transnistriană vor fi difuzate în cursul emisiunii Ora Moldovei în programul Europei Libere de la orele 21.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În actualitatea internațională, ziua de astăzi a fost marcată de atacuri lansate simultan de luptători din rezistența cecenă împotriva mai multor obiective din localitatea Nalcik, capitala Republicii Kabardino-Balkaria. Agențiile de presă vorbesc despre numeroase pierderi înregistrate de atacanți în luptele cu forțele ruse de poliție și securitate. Președintele Republicii, Arsen Kanokov, a fost citat cu estimarea că 50 din cei circa 150 de militanți angajați în atacuri ar fi fost uciși. De la Moscova, adjunctul ministrului rus de interne le declara ziariștilor că președintele Vladimir Putin a ordonat blocarea completă a orașului pentru arestarea tuturor militanților ceceni, cei care opun rezistență urmând să fie, cităm, lichidați. Despre evenimentele de la Nalcic, analista regională a Europei Libere, Liz Fuller, ale cărei opinii sunt rezumate de Lucian Ștefănescu.
Tacticile atacatorilor, atragerea polițiștilor într-o ambuscadă, concomitent cu atacarea sediilor locale ale Ministerului de Interne și Serviciului Federal de Securitate, între altele, amintesc de raidurile efectuate la Nazdran și în alte orașe din Ingușeția noaptea de 19 spre 20 iunie 2004. La acea dată, atacatorii au ucis 80 de polițiști și alte oficialități, fără însă să rănească prea multă lume. Raidurile din 2004 fusese organizate sub comanda separatistului cecen radical Shamil Basayev, de ceceni și de tineri inguși nemulțumiți de corupție, de condițiile foarte proaste de viață, de șomajul în masă și de comportamentul arbitrar al poliției. Analista regională Liz Fuller continuă.
Asaltul de la Nalcic este prima operațiune majoră revendicată de rezistență după ce Abdul Halim Sadulaev, succesorul președintelui cecen, Aslan Amshadov, a împărțit așa numitul front vestic în mai multe sectoare, între care unul pentru Kabardino-Balkaria, și a numit comandanți pentru fiecare din aceste sectoare.
În timp ce Maschadov dăduse ordin oamenilor săi să opereze strict în interiorul teritoriului cecen, Sadulaev argumentează că politica genocidară a Rusiei împotriva poporului cecen justifică extinderea operațiunilor militare în întregul Caucaz de Nord. Din nou, Liz Fuller.
Dacă relatările că atacatorii de la Nalcic au suferit pierderi grele sunt adevărate, se pune întrebarea dacă nu cumva ei au fost mai slab pregătiți, cu mai puțină experiență sau mai prost conduși, decât aceia care au lansat operațiunea din 2004 din Ingușeția.
Atacul de la Nalcic este al patrulea și cel mai grav asemenea incident în ultimele 12 luni. În celelalte trei, autoritățile identificat pe atacatori ca fiind membrii unui așa numit Jamaat, grup islamic militant în armat. Jamaatul Yarmouk, despre care se spune că ar avea legături cu Basayev, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul din decembrie 2004 împotriva sediului Serviciului Federal Antidrog de la Nalcic, în care au fost uciși 4 oameni. Cei mai mulți membri ai acestui jamaat au fost prinși și împușcați de poliție. Se crede că ar exista 20 de jamaate în Kabardino-Balkaria, unele care acționează prin violență, altele care încearcă să submineze sistemul dinăuntru, prin crearea a ceea ce un analist rus numește un spațiu social separat, în care normele legale și sociale rusești nu se aplică. Nu se știe dacă atacatorii de astăzi erau toți ceceni sau printre ei s-au aflat și kabardini sau balcari.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Și tot din actualitatea internațională. La Berlin, socialdemocrații au dat publicității lista celor 8 miniștri pe care intenționează să-i trimită în guvernul de coaliție. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, relatează.
Surpriza deciziei de astăzi constă în faptul că postul de vicecancelar va fi ocupat de Franz Müntefering, adică de președintele Partidului Social-Democrat. În mod tradițional, acest post revine ministrului de externe care aparține partidului aliat din coaliția de guvernământ. Cea de a doua surpriză este faptul că Müntefering nu va fi ministru de externe, ci va prelua Ministerul Muncii și al Problemelor Sociale. Ca ministru de externe a fost nominalizat Frank-Walter Steinmeier, un personaj politic nu prea cunoscut opiniei publice. Juristul Steinmeier, în vârstă de 49 de ani, este un apropiat al lui Schröder și a fost șeful Cancelariatului Federal. Potrivit săptămânalului de Spiegel, tehnocratul Steinmeier va umple golul provocat de părăsirea scenei politice de către Schröder și va fi cârtița fostului cancelar în guvernul Marii Coaliții. Comentând laconic lista miniștrilor socialdemocrați, șeful grupului parlamentar al Uniunii Creștini Sociale, Michael Gloss, a spus că în momentul de față actorii de pe scena politică germană sunt nevoiți, citez, să găsească soluții pentru țara noastră. Pe viitorul șef al diplomației, Steinmeier, l-a calificat drept un om foarte eficient care ar putea ocupa orice post. Viitorul ministru al finanțelor va fi Per Steinbrück, în vârstă de 58 de ani, care până nu de mult fusese primul ministru al landului Renania din Nord-Vestfalia, unde în urma pierderii alegerilor de către socialdemocrați, Schröder a luat decizia de a organiza alegeri anticipate. Ministrul transporturilor și al construcțiilor va fi actualul primar general al orașului Leipzig, Wolfgang Tiefensee. El va răspunde și de reconstrucția răsăritului. Sigmar Gabriel urmează să preia ministerul mediului. Ulla Schmidt, Heidemarie Bitorek-Zoyl și Brigitte Tsipras își vor păstra posturile ministeriale deținute în actualul guvern și vor răspunde, ca și până acum, de sănătate, de ajutorul economic și de justiție. Lista finală cu miniștrii creștini-democrați urmează să fie dată publicității de-abia la începutul săptămânii viitoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este util și firesc să se deschidă un institut cultural român la Chișinău, care este diferența dintre cultura de dincolo de Prut și cultura română, așa cum e promovată de statul român. Acestea sunt două dintre întrebările asupra cărora se apleacă profesorul Nicolae Manolescu în reflecțiile sale săptămânale.
Două evenimente, fără legătură imediat vizibilă între ele, atrag atenția în timpul din urmă asupra unei probleme ce nu pare să aibă o soluție limpede. Primul este propunerea de a da naștere la Chișinău un institut cultural român. Al doilea este o solicitare repetată a comunității aromâne din România de a se introduce în unele școli limba aromână ca disciplină obligatoriu și de a fi recunoscut a românilor din țara noastră statutul de minoritate cu, eventual, un deputat care să reprezinte, precum sunt reprezentate, alte 18 minorități naționale în Camera Deputaților. Problema la care m-am referit la început este aceea raportului dintre română și a română, pe de o parte, și a raportului dintre cultura promovată de statul român și cultura de dincolo de Prut. Un institut cultural român la Chișinău poate avea utilitatea lui ca mijloc de promovare a culturii românești în Republica Moldova, de încurajarea specificului național românesc în concertul națiunilor ce conlocuiesc pe teritoriul Republicii. Pe de altă parte, însă, un institut precum cel evocat nu prea are ce să caute în principiu într-o țară a cărei limbă și a cărei cultură sunt românești, în care tradițiile sunt aceleași ca și dincoace de Prut. Ar fi să întărim ideea celor care, sub oblăduirea lui Voronin și a rusofonilor, consideră că moldovenească este altă limbă decât română. Se știe că la Chișinău a fost tipărit un dicționar al limbii moldovenești, opere de un ridicol ce n-a scăpat nimănui dacă exceptăm pe cei care l-au comandat și pe cei care l-au alcătuit. Ar fi să ținem partea celor care cred că Republica Moldova are altă tradiție culturală decât România. Politicienii noștri vor hotărî soarta Institutului Cultural Român de la Chișinău. Problema nu e în definitiv culturală sau lingvistică, ci pur politică. Tot politic se cuvine abordată solicitarea românilor. Pe lista limbilor minorităților, întocmită de Uniunea Europeană, apare și a română. Doar că nu se spune în ce țară a română este limba unei minorități. Ea este în Grecia, în Albania, în Bulgaria, în Serbia. Nu este însă în România. A română este un dialect al românei. E adevărat, cu forme proprii mai numeroase decât vorbirea de peste Prut, de pildă, pe care lingviștii o socotesc doar un grai, la oaltă cu limba Moldovei de dincoace de Prut. Un grai e mai puțin deosebit decât un dialect de limba de care aparține. A românii au ca limbă maternă română, tot așa cum napoletania au italiană. Diferențele fonetice, gramaticale ori lexicale, oricât de mari, nu schimbă cu nimic lucrurile. Acolo unde a româna ar putea fi limba unei minorități, nu există, din păcate, nicio intenție a statelor respective de a-i acorda acest statut. Mai mult, nici vorbitorii de a română din Grecia ori din Albania nu doresc acest statut, care ar împiedica să urmeze la facultăți, ce nu pot fi decât în greacă ori în albaneză, ori să beneficieze de drepturile cuvenite doar majorității. Solicitarea comunității române de la noi, mai toată în București, poate fi privită doar sub aspectul introducerii unor cursuri opționale de a română în școli din zone populate cu a români, dar nu la clasele primare, de cursuri de istorie și cultura românească. A trata pe a români ca minoritate națională în România este un nonsens. Limba lor maternă nu e alta decât a românilor, cum spuneam, chiar dacă unii vorbesc, cei mai mulți nici nu știu în dialect. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
I-am cerut opinia despre utilitatea unui institut cultural român la Chișinăului, Horia Roman Patapievici, directorul Institutului Cultural Român de la București.
În cazul Republicii Moldova și a Republicii Ucraina, pentru regiunile care au fost românești, Basarabia respectiv Bucovina, modul cel mai eficace pentru ca Institutul Cultural Român să poată oferi o asistență identitară culturală este să înființeze niște institute la Chișinău, respectiv Cernăuți. Asta nu se poate face decât cu acordul statelor respective, care sunt state suverane, cu care Ministerul Afacerilor Externe, în numele Guvernului României, deja a întreprins demersuri pentru a se înființa aceste institute. Ce vor face ele? În principiu, exact ceea ce face British Council în toate țările Commonwealth-ului. Adică, este vorba de a oferi cursuri de limba română, de cultură și civilizație românească, într-un mod care să fie complet lipsit de orice propagandă șovină naționalistă, exact în felul în care British Council se achită de aceste sarcini. În plus, este vorba de publicațiile în limba română pentru numeroasa populație românească, ori românofonă, din acele regiuni. Oricare cea mai naturală, cea mai lipsită de orice propagandă șovină, este ca institutele culturale să editeze de acolo, să editeze aceste publicații. În loc să fie publicațiile unui stat străin, cum este România față de Republica Moldova ori față de Ucraina, vor fi publicații interne ale statului respectiv, care vor deservi cultural populația românească ori românofonă din acele regiuni. În acest fel, toate problemele litigioase care în acest moment și care sunt interpretate ca propagandă naționalistă ori șovină din partea României pentru populația românească românofonă din acele regiuni, vor dispărea de la sine.
A fost Horia Roman Patapievici, directorul Institutului Cultural Român de la București.
După multe discuții în presa occidentală, pe marginea procedurii și inclinațiilor ideologice ce ar determina selecționarea unui laureat al Premiului Nobel pentru literatură, numele anunțat astăzi este cel al dramaturgului britanic Harold Pinter. Criticul literar și directorul Teatrului Național din Cluj, Ion Vartic, intervievat de Lucian Ștefănescu, este de părere că...
E o alegere surprinzătoare din partea jurului Nobel, pentru că și foarte salutară, pentru că foarte rar sunt omageați mari dramaturgi și Pinter cred că merita lucrul ăsta, fiind unul din cei mai importanți inițiatori ai teatrului absurdului. Majoritatea exegezelor importante îl pun pe Pinter imediat după Samuel Beckett și Eugen Ionescu. E considerat cam al treilea dramaturg important care a lansat această formă de dramaturgie numită teatrul absurdului. În România, el a fost mai mult jucat decât publicat. S-a publicat practic o singură piesă, Îngrijitorul, e adevărat o piesă foarte celebră, jucat cu 2-3 piese, probabil Îngrijitorul sau Aniversarea. Amândouă piesele au și elemente care trimit la Kafka. Cred că în teatrele românești se va produce un reviriment în privința acestui dramaturg și poate că și editurile vor publica în fine un volum selectiv din opera lui Pinter.
E Harold Pinter ultimul reprezentant al forme de dramaturgie contemporană, teatrul absurdului?
Cred că e un ultim reprezentant în sensul în care foarte originali sunt puțini, de genul lui Beckett, Ionesco și Pinter. Majoritatea reprezentanților, în afara celor trei menționați, în general ceilalți sunt epigonii lor. De aceea spun că e un omagiu adus, să zicem, întregului gen de teatru, care poate e ultima dramaturgie importantă pe care a creat-o Europa în domeniul teatrului. Că după teatrul absurdului nu se mai poate vorbi, după părerea mea, de apariția unor mari dramaturgi. Acești tipi au lichidat, practic, dramaturgia europeană și cu ei începe acest simptom al trecerii totale în prim plan a regizorului, care își face singur scenariile și trece spre un teatru ritualic și renunță în mare măsură la o colaborare cu un dramaturg.
Criticul teatral, profesorul Ion Vartic de la Cluj. Iar de la Londra, cu opinii și despre aspectul politic al deciziei Comitetului Nobel 2005, corespondentul nostru Traian Ungureanu.
În 2003, Pinter a pus capăt tot polemic, așa cum îi place, carierii sale teatrale. Și-a anunțat că a scris 29 de piese, că le crede suficiente și că se retrage pentru a scrie poezie. El a debutat prompt cu un volum intitulat simplu Război și a intrat astfel vehement în dezbaterea provocată de războiul din Irak. Adversar declarat al intervenției și demolator al președintelui Bush și al primului ministru britanic, Tony Blair, Harold Pinter a devenit practic, în ultimii câțiva ani, un activist politic activ și idolatrizat de stânga antiamericană și de generația tânără a antiglobalismului. Pinter e un scriitor autentic. Însă decizia de astăzi poate fi ușor interpretată ca gest politic. Mai ales după ce laurii acordați în ultimii 2 ani regizorului de film Michael Moore la Cannes și directorului agenției atomice El Baradei, care a primit premiul Nobel pentru pace, au consfințit o linie anti-americană. Harold Pinter e măcar un autor care a schimbat teatrul modern și decizia care i-a adus premiul Nobel e justificată literar. Restul e discutabil și va stârni probabil o discuție publică largă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie programul Europa Liberă în direct. Moderatorii săi, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă invit să ascultați la orele serii Ora Moldovei.
Ați ascultat